National News.
صباح وناكسن دقيستيال كونو سودو وادي إذا عدد صباح نمي لانتافكا سوماليجا VOA وإذن كاقيا من السامة قالة واشنطن وصباح 4 بيش سبتمبر وصدون صند كاللابوكوني اللاباتنكا وحنا نقدقي سنسا الموجوداها قاقابان اللحية طبانك يساقالي طبانك متربال يبقى VOA somali.com ساعد أفريكا بريها تنوى لحدة يبركر ورنمو إذا عاد ساكي عالم كان وحا قريوه دا سيوه دا جيري ذين كسو قد بنايا نور حسن نور نور بخاري إيانيقوا محمد عبدي قضو بدأت إذا عاد يدا ساكي عالم ككوم أغرد دوانتان وحا كميدا دود لوان لسوق بقبيي أو دحمرتي مدحوين ترامب يا جو بايدن أو لبضبا أبرا تميا حلك مدحتنما إيه مريكنكا
intii wadooda aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahayn qofkaas earphone labadaan qof oo tartamay midkooda oo asleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad doonaysa doodoodii baa marka ka fahmaysa oo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kaalinta dalalka Ruushka iyo Turkiga ee xisada u dhaxaysa dalalka Armenia iyo Azerbaijan taariikhda amirki Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed oo geeriyooday iyo dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo ka tashanaysa saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay ganacsatada yaryar markii hore sawirkii caalamka oo inoo hayo Nuur Bukhari
Mahad Sanad Maxamed Cabdi Saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xaq jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digaya xasilooni darro siyaasadeed barnaamijyada rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waaxda amniga gudaha iyo hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegay inay u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xaq jir maxalli ah ka iman karta laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3da November. Barnaamijyo ka dhacay guud ahaan Mareykanka bilihii dhowaa oo looga soo horjeeday sinaan la'aanta dhanka isirka iyo habdhaqanka ciidanka booliska ee dadka madow ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo ay rabshado hareereen laakiin intooda badani ku dhamaaday si nabad ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkii hore shaki geliyay inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada madaxtinimada ee November. Hay'ad kor kala socota colaadda sukeeye ee Suuriya iyo hoggaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga dilay dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda Azerbaijan. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee kormeerta dagaalka sukeeye ee Suuriya ayaa talaadadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyay dalka Azerbaijan oo muddo fog xulafo la ah dalka Turkiga. Ziyad Xaj Cubeyd oo ka mid ah taliyayaasha xoogaga mucaaradka Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa telefishinka Rudow TV ee gobolka Kurdistaanka Ciraaq u xaqiijiyey in ciidamadaasi la geeyay Azerbaijan. Dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey ciidamadaasi. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia oo maanta galay maalintii afraad ayay warar ku sheegayaan inay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo ay ku jireen dad rayid ah. Labada waddan ayaa isku haysta gobolka Nagorno Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaijan, hase yeeshee dadka degan ay ka soo jeedaan dalka Armenia. Dhageystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Adiya Dumatayeen Nur Hassan Nur Bukhari oo warkii caalamkeena la socotinayay.
Aan ku bilowna ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada ee bisha November dhacaysa. Madaxweynu ku xigankii hore Joe Biden ayaa goor dhaweeyay soo gabagabeeyay doodii ugu horeysay. Dooda saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3da bisha November. doodaasi waxaa la socday oo warbixintan kooban nooga diyaariyey maxamed colaad xasan.
Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay weji ka weji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan canshuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayey doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya canshuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacada ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo canshuura ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu ra'yi ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo Trump. Haddii doorashada soo socota looga guuleysto, waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad 4 sanadood ee lasoo dhaafay ku guuldareystay in dib loo soo doorto 4 sano oo kale. Waxaa jirta odoros ay sameynayaan dadka ka faallooda arrimaha doorashadan oo qaba inay jirto suurtagalnimo ah in sidii dhacday 2016 markii uu Trump la baratamayay Hillary Clinton, in Trump uu waayo codadka dadweynaha laakiin uu ku guuleysto codadka urursan ee electoralka loo yaqaano ee gobolada. Professor Maxamed Haaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen. Markaas qofkii ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, qofka wax dooranaya waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa, laba shay keebaad dooranaysaa, midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleedahay kara danahaadi ay ku jiraan ayaad dooranaysaa, doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara, in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinayso oo maarata su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jireen, laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhegeysto. Marka waagaasi dad yar baa dhegeysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato. Waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontumeyadi.
Doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan samacda, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey 900,000 codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin.
Aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in faahfaahinta buuxda oo doodan ku saabsan iyo falanqayn aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo tan caawa waxaad sidoo kale kala socon doontaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Ruushka ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga inay ka shaqeyso xabad joojin labada dal ee Armeniya iyo Azerbaijan oo maalmihii u dambeeyay ku dagaalamayay deegaanka Nagorno Karabakh oo ay labada dhinac dhowr jeer hore ugu dagaalameen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Armeniya ayaa sheegtay in diyaarad nooca dagaalka ah oo lagu sanciyay dalka Ruushka nooceeduna uu yahay SU-52 uu dalka Turkigu ku soo riday hawada Armeniya, duuliyihii wadeena uu dhintay. Haddaba waa maxay deegaankan ay labada dhinac ku dagaalamayaan? Dadaal noocayaase ayuu midowga Yurub ugu jiraa joojinta colaadan? Waryaheenna magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
lama oga sida xaqiiqda ah ee uu dagaalkani ku bilowday, laakiin labada dalba waxa ay wacad ku mareen inaanay ka hari doonin deegaanka laysku hayo oo ay beesha caalamku u aqoonsan tahay inay Azerbaijan leedahay laakiin Armeniya maamusho. waxaa laga soo warramayaa in ay dhimashadu labada dhinacba sii badanayso, boqolaal dhaawacahina uu jiro. haddaba waa maxay deegaanka laysku hayaa ee Nagorno Karabakh? dadka degan deegaankani asal ahaan xagga ayay ka soo jeedaan? Cabdiraxmaan Xadaana waa aqoonyaha degan magaalada London, arrimaha caalamkana ka faallooda daraasad ayaanu arrinta ka sameeyey. su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa:
wallaahi horta taariikh dheer bay leedahay. oo dee waxa weeyaan, waxaa la odhan jiray xiliyadii hore muslimiintu biladul quqaas amba kokasis waxa weeyaan ayaa la odhan jiray, oo dee turkmistan iyo takistan iyo azerbaijan iyo armeni waxaasoo dhan cuhmaaniyiinta ayaa dusha ka haystay. 1920-kii markay cuhmaaniyiintu ay meesha ka baxeen, waxaa dib u qabsaday sofietkii waakii dee weynaaday ee aagaas oo dhan isku qabsaday, laakiin 1991-kii bay dhammaan ka wada go-een. marka armeni iyo azerbaijan oo dee hore isu haystay, oo azerbaijan waxaa lagu tiriyaa inay af turkina ku hadlaan, turkina kasoo wada jeedaan. marka armeniya ayaa waxay leedahay meeshan Karabakh ee limika laysku haysto ayaa iyada ayaa markaasi soo xoojinaysay in dib looga qabsado Azerbaijan. marka gruub waxa weeyaan goosata ah oo armeniyana ayaa meesha degan, kuwii markaa armeniya ayay ku biireen oo waxay matalaysaa oo kale kashmiirta ka jirta Pakistan iyo hindiya dhexdeeda oo kale, saasoo kale uu eeg tahay. markaa taas waxay keentay inay dhahdaan waanu go-onay dowladna ay ku dhawaaqaan aan la aqoonsanin armeniyo kaya aqoonsan tahay mooyaane, waata markaa ay leeyihiin Azerbaijan waan soo cesheen, halkaasaanu dagaalku markastaba daba socda.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii toddobaadkan ugu baaqay inay Armeniya ka baxdo dhulka Azerbaijan ee ay haysato. dowladda Turkigu waxa ay sheegtay inay la safan tahay Azerbaijan. tan ayaa keentay inay dowladda Ruushka ka codsato madaxweyne Erdogan inuu ka shaqeeyo xabad joojin isaga oo dhinaca Azerbaijan arrintaasi ka dhaadhicinaya. Turkiga muddooyinkii u dambeeyey waxa uu aada uga dhex muuqdaa siyaasadda caalamka iyo quwadda milatarigaba. waa maxay haddaba arrinta ugu weyn ee uu Turkigu u taageerayo Azerbaijan marka laga reebo in ay labadooda qoomiyadood isu dhow yihiin? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Turkiga waxa ugu weyn ee uu soo geliya waxa weyaan de horta Azerbaijan ayuu dee weligiiba taageeri jiray Kazakistan iyo Turkmistan iyo wada muslimiin. Armeniya way ka duwan tahay, laakiin taa imika la isku hay waxa weyaan Armeniya iyo Turkigu markastaba colaad baa jirtay laleeyihiin, waana la gumaaday 1919-kii xilliga cuhmaaniyiintii. iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana imika waxaa soo gashay hawsha gaasdii iyo batroolkii oo laga helay badan la yidhahda Caspian Sea amba waxa weeyaan Baxrul Qazwiin. marka baddaas gaas badan ayaa ku jirta, waxa uu doonayaa markaa inuu nimankan ka saacido in baddaas laga faa'iidaysto. halkan imika la isku haystaana waa halka ugu muhiimsan haddii gacanta lagu dhigo in badda wax badan oo gaasa laga soo saari karo.
dhinaca kale, marka laga reebo inuu Ruushku dhowr jeer ugu baaqay dhinacyada ishaye inay miiska wadahadalka khilaafkooda ku dhammaystaan, xaggee ayuu xaqiiqdii taagan yahay? danjire Maxamed Caalim waxa uu degan yahay Helsinki, arrimaha caalamka ayuu ka faalloodaa. su-aashaasi jawaabteeda ayaanu eegayaa.
colaadan dheer ee u dhexaysa waddanka Azerbaijan iyo Armeniya ee la isku hayo dhulka qowmiyadaha armaaniyiinta ee ka tirsan deegaanka ay sheegto Azerbaijan ee Nagorno Karabakh, wuxuu u arkaa dowladda Ruushku waxay taageersantahay Armeniya in la difaaco, waxayna xiriir fiican leedahay dowladda Armeniya oo ay u arkaan qowmiyad yar oo ku dhex nool saddex dowladood oo waaweyn oo muslim ah. Azerbaijan waa 10 million ilaa 100 million bay ceeraan ku dhowdahay, turkigu ilaa iyo mataqaanaa 80 million buu ku dhow yahay. marka Armeniya waa ortodoks yar oo masiixiyiinta Aliskandar bay hoos tagtaa. marka wuxuu doonayaa kakawsiyas ama albani armaaniyiinta meesha ku nool inaan marna la tirtirin oo wadamada muslimiinta ah ee geesaha ka xiga aanay tirtirin.
midooda yurub waxaad moodaa in ay suuhdinta labada dal ee ishayaa ay ka yara durugsan tahay intee ayay leegtahay haddaba dadaalkooda ay ku bixinayaan khilaafkan waa kan mar kale maxamed caalim
ilaa iyo intii dagaalkii qabooba dhammaaday dalalka yurub oo markii dambe ku midoobay ururkan au da ayaan wax kuma cusba dagaalka u dhexeeya dalalka ama qoomiyadaha oo hore waxay usoo arkeen dagaalkii yugoslaafiya hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray qoomiyadaha wada deganaa ukraine oo qeybna ay ruush noqotay qeybna ukraine noqotay hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray chechen iyo rasia hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray serbia iyo kosovo marka hadda waxay ugu baaqeen armaan iyo azerbaijan in dagaalkan qoomiyadaha gobolkan la isku hayo nagoro karabakh ee dadka armaaniyiinta ay u badan yihiin kana tirsan dhulka azerbaijan ay sheegato in wada hadal lagu xaliyo
armeniya turkiga waxa ay ku eedeyseen uun soo diray azerbaijan ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah laakiin ankara si weyn ayay arrintan u beedisay xiriirka turkiga iyo armeniya ma wanaagsanaa ruushku saldhig militari ayuu ku leeyahay armeniya dadka ka faallooda colaadda labada dal ayaa sheegay inay caddahay inay jiraan quudaha sheeye inay qayb ka yihiin muranka ayna jiraan taageerooyin aanay sheegayn inuu ay u kala fidiyaan labada dal ee colaaddu ka dhex socoto
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
dadii shalay waxaa geeriyooday allah u naxariistay amiirkii dowladda kuweyt sheekh sabaax al axmed al sabaax amiirka ayaa ku dhintay da'da 91 jir haddaba faahfaahinta taariikhda sheekh sabaax al axmed iyo amiirka hadda dhexlay waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan zaxnuuni
afhayeenka baarlamaanka dalka kuweyt marzuuqi alghanim ayaa ku dhawaaqay in amiirka cusub ee dalka kuweyt uu yahay sheekh nawaaf axmed assabaax magacaabista amiirka cusub ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii maalintii shalay uu geeriyooday amiirka dalka kuweyt sheekh sabaax axmed assabaax sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi amiirka cusub ee dalka kuweyt ayaa gudan doona dhaarta dastuurka maanta oo arbaco ah amiir nawaaf ayaa ahaa dhexal sugaha dalkaasi waxa uuna horey u soo qabtay jagooyin kale oo muhiim ah sheekh nawaaf axmed assabaax waxa uu ku dhashay magaalada kuweyt 25-kii bishii juun sannadii 1973 waana wiilkii lixaad ee amiirkii tobanaad ee dalka kuweyt sheekh axmed jaabir assabaax oo dalkaasi xukumayay intii u dhexaysay 1912-1910 arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay amiirkii hore ee waddankaasi uu ku geeriyooday dalkaasi maraykanka kadib markii uu xanuunsanaa in muddo ah dowladaha carabta ayaa u arkayay sheekh sabaax axmed sabaax in uu ahaa hogaamiye muhiim u ah midnimada iyo wadajirka dowladaha carabta gaar ahaan dalalka khaliijka haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda amiirkii hore ee dalkaasi kuweyt ee maalintii shalay geeriyooday
amiirkii hore ee dalka kuweyt ee shalay geeriyooday ee sheekh sabaax axmed al sabaax waxa uu ku dhashay magaalada jahra dalka kuweyt sanadku markuu ahaa 1929 waxa uu yaraantiisii wax ku bartay iskuulka almubaarakiya ee ku yaala dalka kuweyt kadibna aabihiis ayaa u diray waxbarasho sare oo dibadda ah sidoo kale sheekh sabaax waxa uu dhalay 3 wiil iyo 1 gabar waxaana sidoo kale waqtiyo kala duwan geeriyooday gabadhiisa oo iyo wiilkiisa axmed iyo gabadhiisa oo lagu magacaabo salwo sidoo kale waxa uu amiirnimada dalka waxa uu la wareegay 2006 kadib markii dalkaasi isqabqabsi dhanka xukunka ah oo familka ree aali sabaax ku yimid sidaasna uu kula wareegay allah u naxariistay marxuum sheekh sabaax axmed al sabaax, waxaana xilligaasi tanaasulay sacad cabdullaahi sabaax. Waxaa la dhihi karaa amiirkii hore ee dalkaasi Kuweyt ee sheekh sabaax, allah u naxariisto, inuu ahaa hogaamiyey si taxadar u maamulay dalkiisa, isagoo aad ugu ilaaliyey inay ku milmaan xiisadaha gobolka ka jiro, sidoo kale loolanada khaliijka ee ka dhexeeyey dowladaha dhexdooda carabta. Waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa kaalinta uu ka qaatay sidii loo yareen lahaa khilaafaadka ka dhexeeyey dowladaha khaliijka. Waxa uu ahaa sidoo kale hogaamiye quyar socod ah oo si dhow u garab taagan qadiyadaha inta badan falastiiniyiinta iyo guud ahaan arrimaha dalalka carabta iyo islaamka.
Marka laga soo tago arrimahaasi, amiirkii hore ee dalka Kuweyt, waxyaabaha lagu xusuusan doono waxaa ka mid ah in uu kaalin fiican ka geystay taageerada dadka iyo dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan xilliyadii Soomaaliya ay ku dhufteen abaaraha iyo macaluusha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka dooday saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeelanaya ganacsiyada yaryar xilli ay kordhayso tirada dadka uu soo ridanaya xanuunkani. Wariyaha VOA da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka waraystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolkaasi Ontario.
Xuseen, waad mahadsantahay saaad socotid ba. Waxa aanu barnaamij qorsho lagu badbaadinayo mainstream businesseska oo ah maaragtay businessyada yaryar oo runtiisa la socota dhibaatooyin xoggan ay la kulmeen, taasoo ah hogaamiyahayaga xisbiga NDP da ay timid halkan oo maaragtay saxaafadan ay la hadashay barnaamijka iyagana aanu soo bandhignay. Taasoo aan doonayno in maaragtay dayacaddan baahsan ee dowladdu ay ku hayso ganacsatada yaryarka ah oo haddii uu sii socdo COVID-19 kani second wave-kiisana la rajeynayo inuu maaragtay uu yimaado, taasoon ka baqayno marka in ganacsato badani aysan dib u soo noqon, taas ayaa ugu weyneyd inaanu maaragtay soo bandhigno qorshahayaga. Runtiina waxa weeyaan ganacsada yaryarsa la socotid Xuseenow, dhib weyn ayaa soo gaadhay. Dhibkaasna waxaa loo baahan yahay dowladduna wax ka qabato inay badbaadiso kirada inay ka walwalaan maaha. Waxa aanu soo jeedinay Xuseen inaanu ka bixino maaragtay 175, taasna aynan noqonin ninka aqalka iskale ama haweenada aqalka iskale aana lacagta la siinin, go-aankoodana aan laga sugin, si toosa dadka ganacsada yaryar ay kareysanayaan ay eligible u noqdaan.
Waa tahay xildhibaan Faisal, xaafada York South Weston ee aad xildhibaanka u tahay, Soomaali badan ayaa degan, iyagu sidee buu u saameeyey ganacsigooda marka laga hadlayo ee xanuunkan COVID-19?
Qaar badan ayaa hadda albaabadii laga xidhay oo la socotaa, qaar badan ayaa hadda waxay ku kalifaysaa inay xiraan makhaayadahoodii oo ay u wareegaan dhinaca maaragtay online-ka. Maxaa yeelay meelihii ay ku ganacsanayeen baa la doonayaa in la iibsado oo loo isticmaalo arrintan. Qaarkoodna waxa weeyaan ma awoodi karaan baba kirada inay bixiyaan, maxaa yeelay landlordskoodii baa diidan inay ka qayb qaataan barnaamijka maaragtay caawimada ku saabsan ganacsada yaryarka ah. Marka taasna dhibaato weyn ayaa ka taagan. Dabcan waxaan u baahannahay gobolkuna inay qayb ka qaadato oo maaragtay meeshii taageeradii iyo dowladdii gobolka ayaa meeshan ka maqan si dadkaasina kalsoonina loo siiyo. Hadda ayay dadku u baahan yihiin taageero, maaha inaan sugno dhowr sano kadib, dhowr bilood kadib. Hadda ayay u baahan yihiin inay dareemaan inaysan walwal fara badan aysan qabin. Marka waxaan u baahannahay ganacsi kala gedisan oo noocyo badan leh oo qoomiyad kastaba leh. Taasna waxay ku iman kartaa in dowladdu ay garab istaagto dadkaas ganacsadaas aysan meeshan uga tirtirmin.
ugu dambeyntii xildhibaan Faisal, sidaad ogtahay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee wuu sii kordhayaa. Ma jiraan qorsho ku aadan meel dadka xaafadan degan ay isaga baari karaan xanuunka, maadaama la sheegay in baaritaanada la badinayo?
Sala socotid, xaafadeena waxaa lagu tilmaamay inay tahay hotspots meelaha ugu cararta badan ee waqooyin galbeedka magaaladan oo si xun loogu tilmaamayo inuu yahay meelaha baqdinta weyn laga qabo dilaacidda iyo ku xadsashada covidka. San la socotid oo dhaweed waxa aanu ka dagaalamayna inaanu helno meel dadkan lagu testi kareeyo haddii ay symptomska leeyihiin ama hadday rabaanbaba inay maaragtay testiga ay sameeyaan. Waxaan ku guuleysanay hadda in maaragtay cusbitaalka church at Law Bocol Church Street inaan maaragtay uu noqdo meel maaragtay diyaar u ah bulshadan u adeega maalinta isniinta ilaa iyo jimcuhu wuxuu furnaanayaa 10 aroornimo 6 galabnimo, sabtidana waa furnaan doonaa. Markaasna waxay ku tilmaamaysaa markaa halkanka dheer aan usoo galnay iyo bayacada weyn ee ka muuqatay xaafada 15 sannadood ee ku saabsan arrinta maaragtay wakiilnimada iyo udoodida xaafadan inay ka maqnayd.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu warramayay wariyaha V O ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
intaasina waxay noogu dhan idaacaddii saakiya caalamku idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar oo dhammaanta idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
Karan inay ku galmoontay